ดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่15กันยายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะตำรวจมาเลเซียกล่าวว่าจะยังไม่ส่งผู้ต้องหา3คนที่จับไว้เกี่ยวกับการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครในเดือนที่แล้วให้กับทางการไทยในขณะนี้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของชาติภาคี EU ทำความตกลงกันไม่ได้ในเรื่องการแบ่งโควต้ารับผู้ลี้ภัยราว 120,000 คนและทางการอียิปต์กล่าวว่านักท่องเที่ยวที่ถูกโจมตีโดยกำลังรักษาความมั่นคงของประเทศเมื่อวันอาทิตย์เข้าไปในบริเวณห่วงห้ามจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและคะแนนนิยมมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในสหรัฐในขณะนี้นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าเรื่องเนปาลพยายามจะเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวกลับไปปีนเขาต่อไปอีกและปิดท้ายอย่างเคยด้วยลำดับภาพยนตร์และสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะทางการตำรวจมาเลเซียกล่าวว่าจะยังไม่ส่งตัวบุคคล3คนที่จับไว้ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนให้กับประเทศไทยในขณะนี้นะคะนายคาลิดอบูบาคาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียประกาศการจับกุมตัวผู้ชายชาวปากีสถาน1คนชาวมาเลเซีย2คน1ใน2คนนี้เป็นผู้หญิงในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นครหลวงของมาเลเซียเมื่อวันจันทร์และว่ามาเลเซียไม่มีแผนที่จะส่งตัวคนทั้ง3ให้กับประเทศไทยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนในขณะนี้อย่างไรก็ตามตำรวจมาเลเซียกล่าวว่าบุคคลทั้ง3จะสามารถช่วยการสืบสวนเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางระเบิดในกรุงเทพมหานครได้แต่ในขณะนี้ยังไม่อยากที่จะขยายความเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมเพราะยังเป็นเรื่องที่ยังดำเนินอยู่ต่อไปนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียกล่าวไว้ด้วยว่าตำรวจมาเลเซียกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการไทยในการสืบสวนกรณีการวางระเบิดที่ศาลพระพรหมในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่17สิงหาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนหลายคนในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะไปกันที่ยุโรปนะคะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของยุโรปไม่สามารถจะทำความตกลงกันได้ในเรื่องการแบ่งโควต้ารับผู้อพยพเข้าประเทศของตนการประชุมในเรื่องนี้มีขึ้นในวันจันทร์นะคะในขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมขอโทษรัฐมนตรีมหาดไทยส่วนใหญ่นั้นสนับสนุนแผนที่จะให้กำหนดโควต้าแต่มีเสียงคัดค้านจากหลายชาติในยุโรปตะวันออกรวมทั้งฮังการีและสโลวาเกียทั้งสองประเทศนี้เป็นจุดแรกที่ผู้อพยพจะเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังยุโรปตะวันตกแต่รัฐมนตรีมหาดไทยของชาติภาคี EU ทำความตกลงกันได้ในแผนก่อนหน้านั้นที่จะโยกย้ายผู้อพยพ 40,000 คนที่อยู่ในประเทศกรีซและอิตาลีในขณะนี้นะคะก่อนหน้าเมื่อวันจันทร์ฮังการีกลับมาสกัดกั้นจุดข้ามพรมแดนของตนอีกครั้งหนึ่งเป็นพรมแดนของฮังการีที่ติดกับเซอร์เบียโดยใช้รั้วลวดหนามที่ติดใบมีดโกนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารของฮังการียังไปยืนเฝ้าตามรางรถไฟที่ผู้อพยพใช้เป็นเส้นทางที่จะข้ามเข้าไปในสหภาพยุโรปด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีของฮังการีเป็นผู้ที่ออกมากล่าวคัดค้านต่อต้านการที่ผู้อพยพเดินทางเข้าสหภาพยุโรปมากกว่าใครเพื่อนนะคะมากันที่เรื่องที่อื้อเฉาเมื่อวันอาทิตย์เกี่ยวกับกรณีการโจมตีกลุ่มนักท่องเที่ยวในอียิปต์ในวันนี้ทางการอียิปต์ออกมากล่าวว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวนั้นเข้าไปในบริเวณห่วงห้าม เมื่อถูกกองกำลังรักษาความมั่นคงของประเทศยิงใส่เมื่อวันอาทิตย์ทั้งนี้เพราะกองกำลังรักษาความมั่นคงเข้าใจผิดเห็นว่าคนเหล่านี้เข้าไปในบริเวณห่วงห้ามนอกจากนั้นยังใช้ยานพาหนะที่เหมือนกับที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายนิยมใช้จึงทำให้เข้าใจว่าเป็นผู้ก่อการร้ายและเข้าโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนในจำนวนนี้เป็นพลเมืองของประเทศเม็กซิโก2คนด้วยกันนะคะผู้ที่รอดชีวิตมาได้ได้บอกกับเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำอียิปต์ว่าขบวนรถยนต์ของตนนั้นถูกโจมตีโดยเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ประธานาธิบดีของเม็กซิโกได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนกรณีดังกล่าวนะคะตามจริงแล้วชาวอียิปต์หลายคนเสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้ด้วยทั้งฝ่ายโฆษกของกระทรวงการท่องเที่ยวของอียิปต์กล่าวว่าบริษัททัวร์ที่เป็นผู้จัดการให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้เดินทางเข้าไปในบริเวณดังกล่าวนั้นไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องรวมทั้งยังไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วยว่าจะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปในบริเวณดังกล่าวค่ะยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในการโจมตีครั้งนี้อีก10คนด้วยค่ะและในวันจันทร์มีการเผยแพร่ข้อมูลการสำรวจทัศนคติของชาวอเมริกันเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงขั้นต้นของแต่ละพรรคใหญ่นะคะในการที่จะสรรหาผู้ที่จะได้เป็นตัวแทนของพรรคเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปลายปีหน้าการสำรวจทัศนคติครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์ Washington Post กับเครือข่ายโทรทัศน์ ABC News 33% ของฝ่าย Republican หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและประกาศว่าตนเองเป็น Republican นั้นให้ความเห็นว่าจะลงคะแนนให้กับมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มขึ้นจาก 24% เมื่อเดือนกรกฎาคมผู้ที่ตามมาเป็นที่2ที่ได้คะแนนนิยมจากฝ่ายริพับลิกันคืออดีตศัลยแพทย์เบนคาร์สันได้คะแนนเพิ่มคะแนนนิยมนะคะเพิ่มขึ้นจาก 6% เมื่อเดือนกรกฎาคมมาเป็น 20% ในผลการสำรวจทัศนคติที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาเมื่อวันจันทร์สำหรับอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดานายเจฟบุชได้ 9%วุฒิสมาชิกเท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสได้ 7% เช่นเดียวกันกับวุฒิสมาชิกมาร์โครูบิโอจากรัฐฟลอริดานะคะทั้งฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้นอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีคะแนนนิยมถดถอยลงแต่ก็ยังมากกว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ด้วยคะแนนที่ห่างกันระหว่าง 56-28%และถ้ารองประธานาธิบดีโจไบเดนตัดสินใจจะลงแข่งขันด้วยผู้ที่จะให้คะแนนนิยมหรือคะแนนเสียงกับอดีตรัฐมนตรีคลินตันนั้นจะลดลงจาก 56-42% เบอร์นีแซนเดอร์จะได้ 24% และรองประธานาธิบดีไบเดนจะได้ 21% นะคะการสำรวจทัศนคติครั้งนี้ยังระบุไว้ด้วยนะคะว่าถ้าพรรคเดโมแครตส่งรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันเป็นตัวแทนเข้าช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเผชิญหน้ากับนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะผู้แทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปลายปีหน้าแล้วบุคคลทั้งสองจะได้รับคะแนนเสียงคู่ขี้กันมากค่ะในขณะเดียวกันผู้สมัครที่เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเพื่อที่จะชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้ง11คนจะได้ขึ้นเวทีโต้อภิปรายเป็นครั้งที่2ในวันพุธนี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียโดยเครือข่ายโทรทัศน์ CNN จะเป็นผู้ถ่ายทอดสดนะคะและใช่ผู้ที่ใครๆสนใจอยากจะรู้ว่าเขาจะพูดอะไรคือมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์จิมมาโลนมีรายละเอียดเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอค่ะ
ครับนับตั้งแต่การโต้อภิปรายครั้งแรกของผู้สมัครพรรครีพับลิกันเมื่อเดือนที่แล้วคะแนนนิยมของผู้สมัครแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับโดยที่คะแนนนิยมของมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์นำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆและเขายังคงเป็นศูนย์กลางจุดสนใจในการโต้อภิปรายครั้งที่2ในวันพุธนี้
We will have so much winning if I get elected that you may get bored with winning. Believe me.
ครับโดนัลด์ทรัมป์ยังคงเดินหน้าหาเสียงด้วยการใช้คะแนนนิยมที่เหนือผู้สมัครคนอื่นๆมาเป็นจุดขายแต่นักวิเคราะห์เชื่อกันว่าในการโต้อภิปรายครั้งที่2นี้ทรัมป์จะตกเป็นเป้าในการโจมตีของบรรดาคู่แข่งที่ล้วนมีคะแนนตามหลังรวมถึงอดีตศัลยแพทย์ระบบประสาทเบนคาร์สันที่มีคะแนนนิยมตามมาเป็นที่2ครับ
If I listen to all the people throughout my life who said this has never been done before this cannot be done I wouldn't be talking to you today
เบนคาร์สันซึ่งเป็นอีกหนึ่งผู้สมัครที่มาจากนอกวงการการเมืองมีมาตรของความเคร่งขรึมแตกต่างจากภาพลักษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เช่นเดียวกับผู้สมัครหญิงเพียงหนึ่งเดียวของพรรครีพับลิกันคาร์ลี่ฟิออรินาอดีตผู้บริหารของฮิวเลตแพ็กกัตที่ได้รับคำชมเชยอย่างมากในการโต้อภิปรายครั้งแรกผู้สมัครทั้ง3คนข้างต้นถือว่ายังใหม่ในแวดวงการเมืองเมื่อเทียบกับผู้สมัครคนอื่นที่เหลือแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่าการที่คะแนนนิยมของทั้ง3คนกลับแซงหน้าผู้สมัครที่ล้วนดำรงตำแหน่งส.ส.ส.ว.หรือผู้ว่าการรัฐต่างๆมาแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสังกัดพรรครีพับลิกันจำนวนไม่น้อยที่ต้องการตัวแทนที่มาจากภายนอกแวดวงการเมืองเหตุผลดังกล่าวอาจเป็นเรื่องที่ไม่สู้ดีนักสำหรับผู้สมัครอย่างอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชซึ่งถือเป็นบุคคลวงในของการเมืองสหรัฐอีกทั้งเคยมีบิดาและพี่ชายดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีมาแล้วช่วงที่ผ่านมาเจฟบุชพยายามหาเสียงโดยมีประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็นธงนำพร้อมไปกับการตอบโต้การโจมตีของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง
My plan for the entire economy will create a true revival of the private sector and 19 million new jobs
ผู้สมัครอีกคนที่คาดว่าจะถูกจับตามองไม่น้อยในการโต้อภิปรายครั้งนี้คือสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสที่เป็นผู้นำในการเรียกร้องต่อต้านข้อตกลงว่าด้วยเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านร่วมกับโดนัลด์ทรัมป์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
This Iranian nuclear deal is catastrophic. It is the single greatest national security threat facing America.
ทางด้านนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันสจ๊วต โรเทนเบิร์กชี้ว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คะแนนนิยมของนายโดนัลด์ทรัมป์สูงอย่างน่าประหลาดใจเป็นเพราะเวลานี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากต้องการแสดงความไม่พอใจต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลอเมริกัน
We're at the point now where voters simply want to express frustration and anger and disappointment with the direction of country. Republican voters frustration
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันต้องการใครสักคนที่จะเป็นกระบอกเสียงเพื่อแสดงความโกรธเคืองที่มีต่อประธานาธิบดีบารักโอบามาและคนคนนั้นก็คือนายโดนัลด์ทรัมป์ส่วนคุณสกอตต์ฟอล์คเนอร์นักวิเคราะห์การเมืองของพรรครีพับลิกันชี้ว่าการโต้อภิปรายครั้งที่2นี้มีความสำคัญต่อผู้สมัครทุกคนในแง่ของการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในส่วนอื่นๆมากกว่าเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่การหาเสียงของตนนะครับสำหรับการโต้อภิปรายของทางฝั่งพรรคเดโมแครตจะจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่13ตุลาคมครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับเริ่มที่ Apple นะครับ Apple ชี้ว่ายอดจอง iPhone 6s และ 6
ขอโทษค่ะอันนั้นเป็นความผิดพลาดทางเทคนิคนะคะก่อนจะไปฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับรายงานข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีใหญ่ลดลงต่อไปอีกนะคะดาวโจนส์ลดลง62จุดปิดที่ 16,371 ดัชนี Nasdaq ลดลง17จุดปิดที่ 4,806 ในขณะที่ Standard & Poor's 500 ลดลง8จุดและปิดที่ 1,953ทองคำเพิ่มขึ้น3ดอลลาร์99เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่1,107ดอลลาร์49เซนต์เงินบาท36บาท4สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะทั้งหมดนี้เป็นอัตราที่นครนิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดปิดทำการนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันทีนี้เชิญฟังคุณรัตพลอ่อนสนิทกับรายงานข่าวธุรกิจได้ค่ะ
ครับเริ่มที่ Apple นะครับ Apple ชี้ว่ายอดจอง iPhone 6s และ 6s Plus นั้นคึกคัก ลังจากที่บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเมื่อวันที่9กันยายน Apple กล่าวนะครับว่าหากดูความต้องการในช่วงหลายวันหลังจากประกาศแนะนำสินค้ายอดขายของ iPhone รุ่นใหม่น่าจะทำได้เกิน10ล้านเครื่องที่รุ่นก่อนทำได้ในช่วงสุดสัปดาห์แรกหลังเปิดตัวนะครับเมื่อปีที่แล้วการวางจำหน่าย iPhone 6รุ่นก่อนล่าช้าไปเพราะว่า Apple ต้องรอการอนุมัติจากทางการจีนและนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าในที่สุดแล้วจีนจะแซงหน้าสหรัฐในฐานะตำแหน่งตลาดที่สำคัญที่สุดของ Apple ครับไปกันต่อที่ Google นะครับหน่วยงานด้านการต่อต้านการผูกขาดของรัสเซียกล่าวว่า Google นั้นฝ่าฝืนกฎหมายจากการใช้ความได้เปรียบในฐานะผู้นำตลาดและอาจจะถูกปรับตามกฎหมายรัสเซียด้วยหน่วยงาน FAS ของรัสเซียบอกว่า Google นั้นทำผิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดด้วยการลงโปรแกรมแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารล่วงหน้าตั้งแต่ลูกค้าซื้อสินค้านะครับและถ้าถูกตัดสินว่ามีความผิด Google นั้นอาจจะถูกปรับเป็นเงินคิดเป็นร้อยละ15ของรายได้ปีที่แล้วจากธุรกิจในรัสเซียครับมาที่ Nintendo บ้างนะครับ Nintendo บริษัทผลิตเกมและเครื่องเล่นเกมประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่หลังจากการเสียชีวิตไปของนายซาโตรุอิวาตะที่อยู่ในตำแหน่งมานานนายทัตสึมิคิมิชิมะวัย65ปีจะขึ้นรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดของ Nintendo ก่อนหน้านี้เขาอยู่ในตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัทที่รับผิดชอบเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจและกิจการทั่วไปนะครับการขึ้นรับตำแหน่งแทนนายอิวาตะผู้ล่วงลับเป็นที่สนใจของคนในวงการเพราะก่อนการเสียชีวิตลงของนายอิวาตะเขาเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของ Nintendo ซึ่งเขากุมบังเหียนบริษัทนี้ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่มามากกว่า10ปีครับและส่งท้ายวันนี้ครับเครือข่ายโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐมอบบทพิธีกรรายการ Reality TV The Celebrity Apprentice ให้กับคนเหล็กอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์ดาราภาพยนตร์แอคชั่นและอดีตผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะเริ่มทำหน้าที่ในปีหน้านะครับหลังจากที่ NBC ตัดสัมพันธ์กับโดนัลด์ทรัมป์สำหรับบทบาทนี้เนื่องจากคำกล่าวของทรัมป์เกี่ยวกับผู้อพยพผิดกฎหมายทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังลงสนามแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อลงชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าและที่ผ่านมาบทในชีวิตจริงของโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะนักธุรกิจช่วยทำให้เขาเข้ากับบทของเรียลิตี้ทีวีชุดนี้ซึ่งในตอนล่าสุดนั้นมียอดผู้ชมสูงถึง7,300,000คนครับที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะเหลือเวลาอีกประมาณ6วันนะคะจะถึงเส้นตายของการเข้าร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทยและศูนย์หนังสือจุฬาซึ่งเรากำลังช่วยเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ40ปีที่ศูนย์หนังสือจุฬาก่อตั้งมานะคะคุณผู้ฟังเข้าไปที่ voathai.com หรือเข้าไปที่ Facebook ของ VOA ไทยและร่วมสนุกโดยการชมวิดีโอสั้นๆ นะคะแล้วคอยจับตาดูให้ดีว่าได้เห็นโลโก้คู่VOA ไทยกับศูนย์หนังสือจุฬา CU Book กี่ครั้งช่องตอบคำถามอยู่ใกล้ๆกับวิดีโอนั้นค่ะจะตอบสักกี่ครั้งก็ได้ค่ะอย่าลืมนะคะหมดกำหนดวันที่20เดือนนี้ค่ะเรามาฟังข่าวกันต่อนะคะที่เนปาลผ่านไป4เดือนแล้วนะคะตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เวลานี้เนปาลกำลังหาทางจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักให้กับประเทศอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษิณาข่ายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
Ramesh Prasad Dhamala of Ecological Treks in Nepal is excited.
คุณ Ramesh Prasad Dhamala แห่งบริษัท Ecological Treks ในเนปาลอดตื่นเต้นไม่ได้นะคะขณะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินเขาจากต่างประเทศกลุ่มแรกตั้งแต่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
We are sending the six German people you know to the mountainSimilarly, other companies, they are also doing.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าบริษัททัวร์ของตนจะนำนักท่องเที่ยว6คนจากเยอรมนีไปเดินเขาบริษัททัวร์อื่นๆอีกหลายบริษัทก็เริ่มมีลูกค้าจากต่างประเทศแล้วเช่นกันและทุกคนไม่กังวลเรื่องความปลอดภัยแต่อย่างใดค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ากลุ่มนักเดินเขากลุ่มนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลุ่มเล็กๆกลุ่มแรกที่กลับเข้าไปปีนเขาในเนปาลอีกครั้งหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะและนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเนปาลในการพยายามดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศปีละมากกว่า 150,000 คนให้กลับเข้าไปปีนเขาในเนปาลกันอีกค่ะเหตุแผ่นดินไหวครั้งนั้นนะคะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงที่มีการท่องเที่ยวปีนเขาสูงที่สุดเหตุหิมะถล่มที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ทำให้คนเสียชีวิต19คนและนักท่องเที่ยวต่างประเทศจำนวนมากต้องเดินทางออกจากประเทศนอกจากนี้ทางขึ้นเขายอดนิยมหลายจุดก็ยังได้รับความเสียหายอีกด้วยคุณอังชริงประธานสมาคมปีนเขาแห่งเนปาลกล่าวว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ทางสมาคมทำงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับเข้าไปปีนเขาในเนปาลอีกครั้งค่ะเขากล่าวว่ามีการซ่อมแซมทางเดินขึ้นเขาสะพานและถนนและในบางจุดนะคะมีการสร้างผนังเสริมความแข็งแกร่งในจุดที่เกิดดินถล่มและทางสมาคมมั่นใจว่ามีความปลอดภัยดีแก่การท่องเที่ยวและบรรดาร้านอาหารและที่พักไม่ได้รับความเสียหายมากนักและความพยายามนี้ก็คุ้มค่านะคะเพราะบริษัทวิศวกรรมจากรัฐแคลิฟอร์เนียที่ได้รับการว่าจ้างให้เข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยได้ออกคำรับรองแล้วนะคะว่าทางเดินเขาบริเวณยอดเขาอันนาปุรณะปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและจะเปิดเผยผลการตรวจสอบทางเดินเขาบริเวณยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นอันดับต่อไปค่ะยอดเขาทั้งสองนี้นะคะได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีนักปีนเขาและเดินเขาราว 70% ของทั้งหมดค่ะผลการตรวจสอบความปลอดภัยนี้นะคะสร้างความหวังให้แก่คนนำทางปีนเขาทัวร์ไกด์และคนแบกของในเนปาลเกือบ 200,000 คนค่ะซึ่งขาดรายได้ไปหลายเดือนคุณฟิโอน่ามาร์แชลแห่งบริษัททัวร์ KE Adventure Travels ในประเทศอังกฤษกล่าวนะคะว่าทางบริษัทตัดสินใจเปิดจองทัวร์ไปเนปาลในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงนี้นะคะหลังจากมีการรับรองด้านความปลอดภัยแล้วค่ะคุณมาร์แชลกล่าวนะคะว่าทางบริษัทกำลังรับจองทัวร์ไปเนปาลแม้ว่าตอนนี้จำนวนคนจองทัวร์ยังไม่มากเท่ากับที่เคยเธอบอกว่าจำนวนจะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะ
And I think a lot of them are people who've been to Nepal before and they know the country and they understand the geography
คุณมาชาวกล่าวนะคะว่าคนจองทัวร์ส่วนมากเคยไปเนปาลมาแล้วและรู้จักเนปาลดีเข้าใจภูมิศาสตร์ของประเทศดีและอยากกลับไปเยี่ยมที่นั่นอีกและสำหรับเนปาล นะคะการฟื้นฟูการท่องเที่ยวปีนเขาและเดินเขามีความสำคัญต่อประเทศในการฟื้นตัวจากความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวค่ะรายได้มูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐที่นักท่องเที่ยวปีนเขาและเดินเขาต่างชาติใช้จ่ายในเนปาลเป็นแหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศที่มีคุณค่าอย่างมากแก่ประเทศยากจนเล็กๆประเทศนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอนะคะ
ครับยอดนักเทนนิสชาวเซิร์ฟโนวัคโจโควิชยึดครองอันดับ1โลกในการจัดอันดับเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเป็นปีที่4นะครับหลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ US Open เมื่อคืนวานนี้ด้วยการย้ำแค้นโรเจอร์เฟเดอเรอร์3-1เซตถือเป็นแชมป์ US Open ครั้งที่2และแชมป์แกรนด์สแลมรายการที่10ของยอดนักหวดจากเซอร์เบียผู้นี้ปีนี้โจโควิชคว้าแชมป์แกรนด์สแลมแล้ว3รายการคือ US Open Australian Open และ Wimbledon และยังได้เข้าชิง French Open แต่พ่ายให้กับ Stan Wawrinkaขณะนี้เขายังสร้างสถิติเป็นนักเทนนิสชายคนที่8ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้ถึง10รายการนะครับโดยเจ้าของสถิติแชมป์โลกแกรนด์สแลมสูงสุดก็คือเฟเดเรอร์กับจำนวน17รายการในช่วง12ปีที่ผ่านมาเฟเดเรอร์นาดาลและโจโควิชคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรวมกันได้ถึง40ครั้งจาก48ครั้งนะครับในส่วนของนักเทนนิสหญิงฟราเวียพาเนต้าแชมป์ US Open คนล่าสุดทำอันดับขึ้นมาอยู่ท็อป10เป็นครั้งแรกคืออยู่ที่8แต่ดูเหมือนแทบจะไม่มีผลไรแล้วนะครับเนื่องจากพาเนต้าเพิ่งประกาศยุติเส้นทางนักเทนนิสอาชีพหลังจากคว้าแชมป์แกรนด์สแลมรายการแรกในชีวิต ส่วนคู่ชิงซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนเช่นกันคือโรเบอร์ต้าวินชีทำอันดับกระโดดขึ้นจากที่43ขึ้นมาอยู่ที่19ขณะที่เซเรน่าวิลเลียมส์ซึ่งพ่ายให้กับวินชีในรอบรองชนะเลิศยังคงอยู่ในอันดับที่1เหมือนเดิมนะครับส่งท้ายกันด้วยกอล์ฟนะครับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์เป็นผู้นำแสดงความยินดีต่อโปรกอล์ฟหญิงชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเกาหลีใต้ลีเดียโคด้วยการทวีตข้อความชื่นชมโปรหญิงวัย18ปีที่เพิ่งคว้าแชมป์กอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปีของ LPGA คือเอเวียงแชมเปี้ยนชิพและยังได้รับจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นนักกอล์ฟหญิงอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์รายการเมเจอร์ได้ก่อนหน้านี้โค้กเคยสร้างสถิติใหม่มาแล้วมากมายนะครับทั้งเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดที่ชนะรายการของ LPGA ในขณะที่มีวัยเพียง15ปีรวมทั้งยังเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดที่ขึ้นถึงตำแหน่งมือหนึ่งของโลกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ด้วยวัยเพียง17ปีก่อนที่จะเสียตำแหน่งให้กับอินบีพาร์คไปนะครับสำหรับรายการเอเวียงแชมเปี้ยนชิพโปรไทยที่จบอันดับดีที่สุดในเมเจอร์รายการนี้คือโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำและโปรแจสมินธิดาภาสุวรรณปุระซึ่งจบเท่ากันที่20ร่วมนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทย Direct from Washingtonเชิญรับฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับสุดสัปดาห์เปิดฤดูการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลยอดขายตั๋วภาพยนตร์อย่างไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรนะครับโดยอันดับ1เป็นการขับเคี่ยวของหนังเข้าใหม่2เรื่องสำหรับอันดับ5ทอมครูซยังคงเกาะเกี่ยวอยู่ที่เดิมจากสัปดาห์ที่แล้วในภาพยนตร์ Mission Impossible ตอน Rogue Nation
Desperate TimesDesperate measures.
Oh, hey boys, what did I miss?
ครับในภาคนี้หน่วยงานสายลับ IMF ถูกสั่งให้ปิดตัวลงแต่ด้วยหน้าที่สายลับอย่างทอมครูซต้องขัดคำสั่งหน่วยงานต้นสังกัดนะครับที่นำหน้าอยู่คือคุณลุงสองคนที่ฮึดขึ้นมาเดินป่าในวัยหลังเกษียณในเรื่อง A Walk in the Woods ที่ได้โรเบิร์ตเรดฟอร์ดและนิกโนเต้นำแสดง
I want to push myself.
You want to hike the Appalachian Trail?
2,000 miles.
You have gone mad.
It's my old pub tent.
It's the perfect place for you.
ครับการผจญภัยของสองหนุ่มใหญ่บนทำเนียบหนังทำเงินเริ่มต้นขึ้นในสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ซึ่งอยู่อันดับ2ตอนนี้แรงเริ่มตกเก็บค่าตั๋วไปเพียง 4.7 ล้านดอลลาร์เท่านั้นนะครับแต่ที่แน่ๆคนดูจะได้ชมวิวสวยๆจากทัศนียภาพของ Appalachian Trail ที่ทอดยาวจากรัฐจอร์เจียขึ้นมาถึงรัฐเมนความยาว 2,000 ไมล์และอันดับ3ตกมาจากอันดับ1อาทิตย์ก่อนนะครับ War Room ภาพยนตร์แนวพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ศรัทธาช่วยนำพาครอบครัวให้สามารถพลิกสถานการณ์ที่ยากลำบากได
้ I want to be a good enough father
Let's go let's goDon't quit!
ขยับขึ้นมาอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่เรื่อง The Visit ภาพยนตร์เขย่าขวัญแนวจิตประสาทฝีมือของ M. Night Shyamalan ผู้เขียนและผู้กำกับที่หลายคนเห็นชื่อแล้วคาดหวังว่าหนังของเขาจะต้องมีจุดหักเหในตอนท้าย The Visit ถ่ายทอดเรื่องราวสัปดาห์ที่น่าขนหัวลุกของเด็ก2คนที่เดินทางมาเยี่ยมคุณตาคุณยายซึ่งขาดการติดต่อกันมานาน
They're weird during the day.
I was just cleaning it.
And even weirder at night.
There's something wrong with
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Visit เขย่ากระเป๋าสตางค์คนดูได้ค่าตั๋วไป25ล้านดอลลาร์ครับอันดับ1 The Perfect Guy ภาพยนตร์ดราม่าความสัมพันธ์ที่นำแสดงโดยกลุ่มดาราแอฟริกันอเมริกันซึ่งมีสนาอาเลธัมประชันบทกับไมเคิลอีลี
่ Three reasons why I shouldn't buy you a drink.
I'm sorry I'm late. You look beautiful.
ค่ะนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทนะคะอย่าลืมนะคะวันที่20กันยายนเป็นวันสุดท้ายของการร่วมสนุกกับ VOA ภาคภาษาไทย วันนี้ที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington